20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste radija Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 16. januar 2014. ljeta gospodnjeg, a naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno proslavila svetog proroka Malahija i svetog mučenika Gordija. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. I ove godine molitveno proslavljena slava pridvorne kapele Svetog Vasilija Velikog u Novom Sadu. Čućete o krstovdanu i poštovanju časnog krsta, o kom će govoriti sveštenik Mića Zelenović iz Vranjske eparhije. Pustit ćemo i tonski zapis priloga sa televizije Vijesti o narodnoj kuhinji u Podgorici. Danas služen, parastos i obilježena 21 godina zločina nad 69 mještana u Skelanima, koje su ubili muslimanski vojnici. Skupa sa mitropolitom Zagrebačko-Ljubljanskim Jovanom, preosvećeni episkop Safitski, gospodin Dimitrije, posjetio manastir Lepavinu. Privremeni organ Beograda spreman je da podrži inicijativu o prenosu zemnih ostataka Nikole Tesle na plato ispred hrama Svetog Save. U parohijskom domu u hramu Svetog Jovana Vladimira u Medakoviću predavanje održala mati dr. Makarija. Odbornik u Skupštini opštine Sjeverna Mitrovica Dimitrije Nićijević ubijen je sinoć u sjevernom dijelu Mitrovice. Pet dana prije otpočinjenja razgovora Srbije s Evropskom unijom, u Evropskom parlamentu tema razgovora je Beograd. U nedjelju 12. januara ove godine u sabornom hramu Preobraženja gospodnjeg u Trebinju božićni koncert održao je kamerni hor Hercegovačke Goračanice Sveti Roman Slatkopojac. Dobitnik Ninove nagrade za roman Taj, Goran Gocić, kazao za RTS da je ta nagrada za njega blagoslov van svih očekivanja. Danijela Jevtić, lekar u hitnoj pomoći u Beogradu, izdala zbirku duhovne poezije pod nazivom Duša moje duše.
Danas aktuelno.
I ove godine molitveno je proslavljena slava pridvorne kapele Svetog Vasilija Velikog u Novom Sadu. Proslavljen je praznik, otpočelo na večerje praznika svečanom večernjom službom, kojom je načastvovao episkop Jegarski gospodin Porfirije, uz sasluženje arhimandrita Jovana Radosavljevića, protoereja Milovana Miodragovića, protonamjesnika Vladana Simića i đakona Miroslava Nikolića. Sveštenim evharistijskim sabranjem, kojom je načastovao episkop Bački dok gospodin Irinej, utorak 1. januara po julijanskom kalendaru proslavljen je praznik obrezanja gospoda i spasa našeg Isusa Hrista i praznik Svetog Vasilija Velikog, slava kapele u Vladičanskom dvoru u Novom Sadu. Na svetoj arhijerejskoj liturgiji prosvećenom episkopu Irineju sasluživali su episkop Porfiri i arhimandrit Jovan Radosavljević i sveštenici iz ove eparhije. Vladika Porfirije govorio o značaju praznika obrezanja gospodnjeg i predstavio sveti lik jednog od najvećih otaca crkve pravoslavne, svetog Vasilija Velikog, posebno istakavši pojedine momente iz njegovog života i napomenuši da je njegov nemjerljivi doprinos u formulisanju dogmata crkve Hristove i u ustrojenju monaštva. A u susret nadolazećim praznicima Krstovdana i Bogojavljenja i samom poštovanju časnog krsta, pripremili smo za vas dio izlaganja koje je sveštenik Mićo Zelenović iz Vranske eparhije govorio za naše kolege sa radija Iskona. Poslušajte dio posvećen Krstovdanu.
Ono što je važno da razgraničimo na samom početku ove emisije, dakle, jeste taj zimski Krstovdan 18. januara, a postoji još jedan praznik, dakle, Vozvrždenje časnog krsta, koji je 27. septembra i ova dva praznika tako ne treba mešati, često se dešava i postavlja ta pitanja među našim sugrađanima.
Možemo reći da ih ne treba mešati, ali treba da znamo da svaki praznik je međusobno povezan i treba da znamo samo to da se na praznik Vozvrždenja časnog krsta 14. odnosno 27. septembra sjećamo događaja kada je Sveta carica Jelena, majka svetoga cara Konstantina, pronašla časni životvorni krst gospodnji. A ovaj praznik, inače dan prije praznika Bogojavljenja, crkva je ustanovila upravo jer je htjela da poveže jedan, da kažemo tako, sled događaja koji su uslijedili kada se gospod krstio na rijeci Jordanu.
Krstovdan zapravo predstavlja, što ste pomenuli, navečer je Bogojavljenja.
Jeste.
I ne obeležava se crvenim slovom kao ostali praznici, već je on u stvari u sklopu Bogojavljenja.
Pa, ako mogu da vam kažem jednu stvar, svi praznici u pravoslavnom crkvenom kalendaru koji su obilježeni, da kažemo tako, malo crnijim slovima, jesu nekad bili crvena slova, ali budući da je bilo mnoštvo praznika u kalendaru i da ne bi se kod naroda stvarala zabuna ili ne daj Bože ljenost, jer gospod nigdje ne odobrava ljenost, onda je odlučeno još pogotovo kod Srba u vreme carice Marije Terezije da se određeni praznici zamijene crnim slovima, ali da ta se crna slova, da kažemo tako, razlikuju od običnih dana u pravoslavnoj crkvi godine. Recimo, vi imate u pravoslavnoj crkvi, recimo grčki, nemate nigdje u bilo kom kalendaru neki praznik obeležen crvenim slovom. Samo su neki praznici obilježeni debljim crnim slovima, a ostali dani, kada normalno svakog dana proslavljamo nekog svetitelja ugodnika Božijeg, ali ostali dani su, da kažemo tako, obilježeni običnim slovom. Jedino se praznik gospodnji, odnosno nedelja, obilježava crvenim slovom.
Dakle, na Krstovdan, ono što također važno pomenemo, to je prvi dan koji se posti, je li tako, posle
Božića? Prvi dan posle Božića jeste Krstovdan. Zbog čega? Zbog toga što svaki dan posvećen Krstu jeste dan posta. Zato mi hrišćani postimo srijedu i petak, jer su ta dva dana posvećena časnom životvornom krstu gospodnjem i dan posvećen časnom krstu u oči Bogojavljenja uvijek se posti, znači, na ulju, i dan kada je sveta carica Jelena pronašla časni životvorni krst gospodnji. Jer jeste krst simbol spasenja, ali je krst simbol stradanja gospoda našeg Isusa Hrista ovdje na zemlji.
Dakle, ove nedelje nakon posta nazivaju se trapave nedelje.
To su trapave sedmice, odnosno crkva želi da odmori hrišćane, jer gospod je sam u evanđelju rekao: jaram je moje blagi, breme je moje lako. Samim tim, gospod ne želi da natovari na hrišćane, i crkva kao majka svim hrišćanima ne želi da natovari na ljude teret koji ne mogu da ponesu, jer kao što je gospod rekao: ne tovarite teret onima koje ni vi ni oci vaši nisu mogli da podnesu. Zbog toga crkva posle šestonedeljnog posta želi da odmori hrišćane od, ali samo ono što je bitno da kažemo, želi da odmori hrišćane od tjelesnog posta. Kada kažemo da želi da ih odmori od tjelesnog posta, znači da hrišćani nemaju ograničenja koju hranu će konzumirati. Ali treba da znamo i to da je hrišćanin pozvan da neprestano posti, odnosno da se u duhovnom smislu, odnosno da se uzdržava od zlih riječi, dijela i misli. Od toga hrišćanin nikad ne može biti oslobođen.
Broj zahtjeva za besplatnim obrokom u narodnim kuhinjama Mitropolije Crnogorsko-Primorske u Podgorici i na Cetinju svakodnevno raste. U večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno slušamo prilog koji je o tome pripremila Televizija Vijesti.
Za one najsiromašnije, tu je narodna kuhinja Sabornog hrama.
Na spisku su samohrane majke, stari ljudi koji sami žive, ljudi sa hendikepom, i izbjeglice sa Kosova, Metohije, Bosne, Hrvatske.
Danas je na meniju bio kačamak.
krompir se skuva, onda se doda, kad se skuva krompir, doda se pavlaka i sir i brašno. I onda se miješa i tako.
I što kažu ljudi, vole li kačanak?
Sviđa im se baš.
Uz kačanak korisnike sleduje pola hleba, jogurt i salata. Danas je, kao i svaki dan, spremljeno 167 porcija.
Hrana se dostavlja na kućnu adresu svim ljudima koji žive u udaljenim mjestima. Otprilike, trenutno se razvozi jedno 140 obroka, a ovi ostali dođu ovdje na licu mjesta i podignu svoju hranu jer žive u blizini hrama.
A gladnih je sve više. U crkvi nemaju preciznu statistiku. Ali upravnik Narodne kuhinje kaže da se povećava broj onih kojima treba besplatan obrok.
Broj zahtjeva uvijek raste. Ljudi se svakodnevno javljaju, ali mi ih stavljamo na spisak čekanja, nadajući se da ćemo im jednog dana izaći u susret.
Kada se povećaju kapacitete?
Kada se povećaju financije.
Zato iz Narodne kuhinje apeluju na firme i ljude dobre volje da im pomognu, kako bi zadovoljili egzistencijalne potrebe što više ljudi, koji nažalost nemaju novca ni za pristojan obrok.
Kod centralnog spomenika za 305 poginulih srpskih civila i vojnika u Skelanima kod Srebrnice danas će biti služen parastos i obilježena 21 godina zločina nad 69 mještana koje su ubili muslimanski vojnici. Parastos će u 12 sati biti služen za sve žrtve sa područja bivše opštine Skelani poginule u toku rata i tom prilikom bit će prislužene svijeće za pokoj duša nastradalih te položeno cvijeće na spomen obilježja. Ovim povodom, uz pomoć Muzeja žrtava genocida iz Beograda, u Skelanima je priređena izložba Bili smo djeca, o stradanju djece u Jasenovcu u Drugom svjetskom ratu. Jake muslimanske snage od nekoliko hiljada vojnika iz Srebrnice pod komandom Nasera Orića napale su u ranu zoru 16. januara 1993. godine srpska sela oko Skelana i upale u ovo mjesto na obali Drine. Zajednom sa svojim domaćinom, visokoprosvećenim mitropolitom zagrebačko-ljubljanskim gospodinom Jovanom, preosvećeni episkop sofitski gospodin Dimitrije posjetio je manastir Lepavinu u srijedu 15. januara 2014. godine. Prilikom ove posjete episkop se susreo sa visokoprepodobnim arhimandritom Gavrilom i bratijom manastira. Zajedno su obišli manastirski hram posvećen prazniku Vavedenja Presvete Bogorodice, kapelu Svetog Tihona Zadonskog i poklonili se čudotvornoj ikoni Presvete Bogorodice Lepavinske. Mitropolit Jovan i bratija su drago gostu upoznali se istorijom manastira, čudesnim iscjeljenjima pred ikonom Bogomajke, brojnim poklonicima koji pohode ovo svetinju i značaju koji ona danas ima za pravoslavlje. Prethodno tog dana mitropolit Jovan i episkop Dimitrije posjetili su kapelu svetih apostola Petra i Pavla na Mirogoju i pravoslavni manastir Svete Petke u Zagrebu. Privremeni organ Beograda spreman je da podrži inicijativu o prenosu zemnih ostataka Nikole Tesle na plato ispred hrama Svetog Save, ali postoje zakonski uslovi koji prethodno moraju se ispuniti, rekao je član tog vijeća Nikola Nikodijević. Nikodijević je objasnio da je tu riječ o saglasnostima grada i republike, ali i porodice, odnosno naslednika. Spremni smo da podržimo inicijativu o prenosu zemnih ostataka Nikole Tesle, ali postoje zakonski uslovi koji prethodno moraju da se ispune. Među njima su potrebne saglasnosti koje treba da se pribave. Nadamo se da to neće trajati dugo, rekao je Nikodijević, a saopšteno je iz Beoinfa. SPC i Patrijarh Irinej prije dva dana su na sastancima sa predstavnicima privremenog organa Beograda predložili da se zemlji ostaci poznatog naučnika prenesu u hram Svetog Save, a tada je dogovoreno da se u četvrtak 16. januara formira radna grupa koja će, pored tog, razmatrati još nekoliko pitanja u odnosima crkve i grada. Na sastanku sa patrijarhom razgovaralo se i o statusu crkvene biblioteke i izgradnji novih crkava, a uoči prvog sastanka radne grupe Nikodijević je rekao da će se to tijelo baviti konkretizacijom svih pokrenutih pitanja između crkve i grada. Nikodijević je istakao da crkvena biblioteka raspolaže znatnom građom koja prevazilazi kapacitet prostora u kome se nalazi i zaslužuje adekvatni prostor za smještaj tog kulturnog blaga. Tu i potreba za urbanističkim planiranjem hramova i crkava u novoizgrađenim i stambenim naseljima čija je izgradnja u toku i koja će biti predmet zajedničkog razmišljanja u novoformiranoj radnoj grupi. kazao je Nikodijević i dodao da se nada da će u narednom periodu doći do konkretnih rešenja. A sa vijestima ostajemo u Beogradu, u parohijskom domu hrama Svetog Jovana Vladimira u Medakoviću. Predavanje je održala mati dr. Makarija. Poslušajte prilog koji je posvećen ovoj temi sa našeg bratskog radija Slovoljub.
U prepunom parohijskom domu pri hramu Svetog Jovana Vladimira u Medakoviću u sklopu duhovnih susreta mati Makarija je svoje izlaganje bazirala na dva velika duhovnika prošlog veka. Starca Pajsija Svetog Oca, za kojeg je proces kanonizacije u toku, i svetog starca Porfirija Kavsokalivita, kojeg je Vaseljanska patrijaršija kanonizovala krajem prošle godine. Predavača je najavio sveštenik Dragan Šovljanski, starešina crkve, a redakcija našeg radija zahvaljuje Zorici Kovačev na poslatom snimku predavanja.
Kad u potpunosti otvoriš srce svoje Gospodu, onda se Gospod useljava u njega i ono postaje nesposobno da sagreši. Gospod u našem srcu nas ljubi, donosi krotost, dobrotu. Duša koja je zaljubljena u Hrista uvek je radosna i srećna, ma šta da joj se dogodi, bilo kakve napore i žrtve da je košta njen božanski eros, ljubav. I sada da vidimo, pošto ste vi ovako živite u svetu i vi ste bračni, šta kaže za vas? Ono što zovu sreća u braku, to postoji, ali zahteva sljedeću pretpostavku, da su supružnici stekli duhovni posed ljubeći Boga i držeći se njegovih zapovesti. Tako će dospeti do toga da se istinski međusobno ljube, da se ljube u Bogu i da su srećni. U suprotnom bit će duševno siromašni, neće biti u stanju da daju ljubav, imaće demonske probleme koji će ih činiti nesrećnim. U ovom kontekstu jednom ga pita jedan ajde kažemo koji želi da se oženi, nego duhovno čedo starče, tako želim da se oženim, ali ne znam kakva, da mi ne zapadne neka zla žena. O, pa kaže, utoliko bolje za tebe, jer ona će da te stalno šmirgla, ona će da te, kaže, dovede do toga da zaslužiš carstvo nebesko. A drugi mu kaže, oče, ja i moja žena se jako slažemo, ali moja žena neće da posti. A ja sam pretpostavljao, pošto smo se upoznali u hramu i družili, nisam ni postavio pitanje posta, niti mi je na kraj pametna bilo. Ništa, kaže, čedo moje, a da li ona hoće tebi da kuva posno? Kaže, hoće, hoće, ona meni uvek kuva posno, uvek mi ugodi. E pa kaže, onda ti, kad dolazi post, a ti frižider napuni svim onim mesnatim stvarima koje ona voli. I samo čuti. Jer ako govore, oni će da dođu, pošto imaju suprotna mišljenja i posvađa se, može i brak da dođe u pitanje. I tako ti on to uradi, ništa. Puno poverenje u starca. Za 2 godine poče i gospoja da posti. Tako? Eto to je.
Odbornik u Skupštini opštine Sjeverna Mitrovica Dimitrije Nićijević ubijen je sinoć u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, potvrđeno je Crniju kosovskoj policijskoj službi. Nićijević, koji je bio odbornik samostalne liberalne stranke u novoformiranoj opštini Sjeverna Mitrovica, ubijen iz vatrenog oružja ispred porodične kuće. Poslušajte prilog Radio Beograda 1.
Odbornik u Skupštini opštine Severna Mitrovica Dimitrije Janićijević ubijen je oko ponoći ispred svoje kuće u severnom delu Kosovske Mitrovice hicima iz automatskog oružja. Iz Kosovske Mitrovice ovoga jutra javlja se Tanja Vujsić. Tanja, ima li nekih detalja oko ubistva od noćas?
Za sad još uvijek nema nikakvih bitnijih informacija, jedino se zna da je on licu mesta podlegao povredama. On je inače za sebe ostavio troje dece, a na upravo završenim lokalnim izborima bio je kandidat za gradonačelnika ispred samostalne liberalne stranke, dok je pre nekoliko dana položio zakletvu za odbornika. Dakle, jeste bio politički aktivan, ali tek u proteklih par godina, ne nešto pre toga. Jedino što može za sada da se čuje od običnih građana je da je neko ko je bio vrlo povučen, vrlo miran i nikada umešan ni u kakve sumnjive poslove. Još uvek je ispred njegove kuće policija, sve je obezbeđeno, a tokom dana bi trebalo da se dobije više informacija od kosovske policijske službe, a njima pomaže i Euleks u svemu ovome.
Pet dana prije otpočinjanja pregovora Srbije sa Evropskom unijom, u Evropskom parlamentu tema razgovora također je bio Beograd i odnosi Srbije i njene južne pokrajine Kosova i Metohije. Iz Brisela se javlja Nataša Jokić.
Misija koja je sinoć završena pokazala je zapravo da Srbija u ovom procesu evropske integracije mora da pazi na ono što može da dođe od suseda. Naime, najoštrije diskusije došle su upravo odatle. Rumunija, Bugarska, Mađarska pre svega i Hrvatska redovno pominju pitanje manjina, ratne prošlosti, pitanje nestalih i tako dalje. Sve u svemu, ako bi trebalo da rezimiramo, Srbija će morati da pazi na pitanje odnosa sa susedima. Danas ne bi trebalo da bude nikakvih iznenađenja, oko podne je zakazano glasanje, između ostalog glasaće se o izveštaju Jelka Kacina o Srbiji, izveštaju Ulrike Lunaček o Kosovu i ti izveštaji bez većeg iznenađenja treba da budu usvojeni, jer oni su na odborima bili skoro jednoglasno usvojeni, znači tu se ne očekuju nikakva iznenađenja. Diskusija o sinoć treba da posluži samo kako da kažem, kao neki orijentir kako će naredne diskusije, dakle, o Srbiji u narednom periodu izgledati. Postignuti je jedan ogroman skok, jedan napredak briselskim sporazumom i naravno pohvale Srbiji su usledile.
U nedjelju 12. januara ove godine u sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju božićni koncert održao je kamerni hor Hercegovačke Gračanice Sveti Roman Slatkopojac. Ovaj hor obilježava 10 godina postojanja, a brojno publici predstavili su se sa 15 kompozicija. Za naš radio govorio dirigent profesor Miodrag Stanisavljević, sa kojim je razgovarao naš reporter Gojko Samašić.
Možete li naraviti povodom čega je ovaj koncert večeras organizovan i napravljen?
Pa mi smo ovo planirali, pošto je nekakav jubilej, desetogodišnji od kako radimo, da to bude za Srpsku novu godinu. Ali pošto ljudi rade, onda smo pomerili za nedelju prije Srpske nove godine, tako da je to povod. Mislim da nešto uveličamo, makar praznik je novogodišnji.
Koliko dugo postoji ovaj hor?
Hor je kamerni sastav muški, ima 12 članova, 10 godina radi. I to smo, znači ovaj koncertni repertoar mimo liturgije, mi smo redovno gore na Gračanici, gore na službi učestvujemo, a ovo, i pored toga imamo još ovako nekakvih pjesama koje su van duhovnog karaktera, tako da malo animiramo ljude i na taj način.
Kakve su dalje aktivnosti hora?
Pripremamo sad naredni koncert, pošto je ovo 100 godina od Prvog svjetskog rata, stogodišnjica se ove godine slavi, tako da će nekakav repertoar biti upriličen za, recimo, za Vidovdan ili za tako nešto ove godine, isto tako jedan koncert.
Dobitnik Ninove nagrade za roman Taj Goran Gocić kazao je za Radio Televiziju Srbije da je ta nagrada za njega blagoslov i van svih očekivanja. Slušamo šta o ovoj visokoj nagradi govori autor Goran Gocić.
Ovaj roman nekako je došao do publike, a vidim i stručnjaci su ga pozdravili. Ja sam dobio već jednu nagradu pre ove, nagradu Miloš Crnjanski, koja me je također zapanjila. a sad već ne znam ni gde sam, jel, posle ove nagrade. Vidim tu dobru stranu i ove nagrade, već dosta dugo želim da dođem do šire publike, jel, te moje knjige koje ste najavili sada, to one su imale nekih svojih 1000 poštovalaca, ali sad se to menja značajno, jel, nije nova nagrada sposobna da vas dovede do publike.
Danijela Jevtić, ljekar u hitnoj pomoći, izdala je zbirku duhovne poezije pod nazivom Duša moja duša, inspirisana neprolaznim dijelom svetog vladike Nikolaja i drugih otaca crkve, ispisavši pjesme prožete najdubljim pravoslavljem. Poslušajte što o svojoj knjizi kaže Danijela Jevtić.
Počela sam da pišem kao lekar koji je često pratio decu na letovanje ili zimovanja, ili kao čovjek koji je voleo decu u okolini, i onda su pesme posvećene rođenju nekog deteta, rođendanu ili praćenju nekih prvih koraka. Pesme su također posvećivane i dragim ljudima koji su ostavili dubok trag u moje duši. Knjiga Duša moje duše govori u svom naslovu o najtananijim osjećanjima duše. Pesma Duša moje duše je posvećena moje majci, ali Duša moje duše inače označava, znači, najsuštinski deo, onu tanku nit koja nas povezuje, znači dodir Boga u nama, eto tako da kažem. Pošto je ove godine bilo 10 godina, znači od smrti mog oca, 3 godine od smrti majke, dešavalo se da su mnogi bliski ljudi iz mog života otišli, imala sam potrebu da svoj bol kroz reči na neki način dovedem do, odživim i dovedem samoj sebi, zapravo uz Božju pomoć, da radim na tome da iscelim taj bol i da uznesem Bogu i njima na nekom drugom mestu ta osjećanja. Mnoge pesme iz duhovne poezije sam krenula da pišem kad je mama obolela od Alzheimerove bolesti. Bolest je dugo trajala, oko 10 godina.
Kako vas je ta bolest postakla na to? U čemu je se ogleda specifičnost Alzheimerove bolesti? Eto, kako ste tad odlučili da počnete pišete duhovnu poeziju?
Hvala vam na tom pitanju. Alzheimerova bolest je, nažalost, bolest koja se geometrijskom progresijom širi. Vezana je prvenstveno za stariji uzrast, ali na skroz jedan način reagujemo kad mi nekom pomažemo i na drugi način kada smo dotaknuti, u smislu da moramo da se borimo iz dana u dan sa određenom bolešću i da praktično i dušom i fizičkom snagom i duhom da ponesemo krst našeg bližnjeg. Međutim, ono što se dešava, dobijamo od Boga nagradu u smislu povećane snage, prosto i negovatelj postaje ozaren. I kako kažu duhovnici, bolest je Božja poseta, bolest je često i šansa za spas i onog ko neguje. Iskreno rečeno, prvo sam bila očajna, izbjegavala sam da odvedem majku lekaru jer sam osjećala o čemu se radi, međutim kad je dijagnoza postavljena, krenuli smo u borbu. Mama je također pisala prelepe pesme za decu i Bože zdravlja, te pesme ćemo...
I odnesemo sleduje talent.
Tako je, i vrlo sličan način pisanja. Kako je utihnuo razgovor sa drugim ljudima, jer ljudi se prosto uplaše, vide izmenjenog čoveka u odnosu na ono što poznaju, i veoma često, izvinite što sad koristim taj komentar, ali prosto komentar je jao jadan on i jadan onaj ko neguje. U početku sam bila očajna i silne suze su išle zbog toga i prosto sam odgovarala u ime mamino i pokušavala da prikrijem svojim odgovorima, izlaženjem isprinje. Prosto sam se, evo, ovo je neka vrsta ispovesti, stidela te bolesti da bih docnije shvatila da bolest dušu ne dotiče. Najlepše trenutke sa mojom majkom ja sam doživjela negujući kroz tih 10 godina.
Upravo u vreme kad
upravo
je obolila.
Upravo u to vreme. Znači, najtananiji deo duše ona je tada dala i možda 1,5 do 2 dana pre smrti ona je izgovorila, kad bi ljudi bili ljudi, sve bi dobro bilo. Znači, reči nisu neophodne. Duša duši kaže najvažnije. Da 100 života imam, 100 puta bih isto uradila, a uzgred imala sam prilike kao lekar koji je dugi niz godina u hitnoj pomoći od 90. godine da vidim kako su ozareni i koji mir i koju snagu dobijaju oni ljudi koji neguju svoje bolesne, bilo na kraći vremenski period, ako su to u pitanju teške bolesti poput maligniteta ili šloga, ili recimo duge bolesti poput Alzheimerove bolesti, ljudi koji to sa ljubavlju rade postaju ozareni, dobijaju dodatnu snagu i prosto vidite jedno smirenje, jednu divnu atmosferu u toj kući. Koliko daju pacijentu, toliko im Bog dodaje.
Grčka informativna agencija Romfea prenosi da je sud u Atini donio presudu u slučaju novinara Kostasa Vaksevanidisa, koji je otpočeo medijsku kampanju protiv arhimandrita Jefrema i manastira Vatopet. Sud je objavio da je pisanje Vaksevanisa u časopisu Epikjera i na internetu sadržalo lažne informacije i predstavlja uvredu dostojanstva Svetogorskog manastira i njegovog igumana. Šta više, novinar je dobro znao da koristi lažne informacije. Sudska presuda obavezuje Vaksevanidisa da objavi demanti i uplati 10.000 evra na račun manastira zbog nanijete moralne štete. Manastir Vatopet saopštio je da će uplaćeni novac donirati narodnim kuhinjama Atinske arhijepiskopije. Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo za vas pripremili u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Emisiju smo realizovali iz Podgoričkog studija, odakle vas pozdravljaju Danilo Radović, Gojko Samardžić i Pavle Božović. Ostanite na našim talasima, mnogo toga interesantnog pripremili smo za vas u nastavku programa. Zbogom i do slušanja.